holy de hen fydd. Wyt ti wedi cael blas ar fywyd newydd gyda Iesu? Paid a thrwy'n holi dy hen ffyr. Paha ar antur bywyd newydd gyda ddyr. Meddai Pedr, dwi'n mynd i bysgota. Does na dim byd arall i'w wneud. Nid pysgod ond dal di bobl. Dyma beth naeth Iesu ei ddweud. Paid a thrwy'n ôl i dy hen ffyr. Wyt ti wedi cael blas ar fywyd newydd gyda Iesu? Paid a thrwy'n ôl i dy hen ffyr. Paha ar antur fywyd newydd gyda ddyr. Roedd na rywun arall yn sefyll ar ei ben ei hun a lan y môr. Meddai un o disgyblion eraill. Edrych y Pedr, dyma Iesu'r ior. Paid a thrwy'n ôl i dy hen ffyr. Wyt ti wedi cael blas ar fywyd newydd gyda Iesu? Paid a thrwy'n ôl i dy hen ffyr. Paha ar antur bywyd newydd gyda gef. Wrth y tân, wrth iddynt gael brecwast. Gyfynodd Iesu ti'n fy ngharu. Yn fyddeigar dwedodd Pedr, dyma siawns arall i ti. Paid a thrwy'n ôl i dy hen ffyr. Wyt ti wedi cael blas ar fywyd newydd gyda Iesu? Paid a thrwy'n ôl i dy hen ffyr. Paha ar antur bywyd newydd gyda gef. Paha ar antur bywyd newydd gyda gef.